Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, Euleks u Zubinom Potoku izvršio pretragu u okviru istrage o ubistvu kosovskog policajca krajem jula. Tokom operacije, lokalni Srbi u blokadi držali sve putne pravce na severu. Požar u okolini Kraljeva stavljen pod kontrolu. Skupština Crne Gore u načelu prihvatila predlog zakona o izboru odbornika i poslanika. Opozicija izglasavanje i dalje uslovljava odredbama o srpskom jeziku. Muammer Gaddafi poručio da će ostati u Libiji i boriti se protiv NATO i novih vlasti, demantujući tako izveštaje da je napustio zemlju. Do kraja dana vreme će biti sunčano s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti Marka Preleca iz Međunarodne krizne grupe koji za Radio Slobodna Evropa ovako reaguje na najavu kosovskog premijera Tačija da će 16. septembra rasporediti kosovske carinike na prelaze Brnjak i Jarinje.
Moja procjena i procjena i domaćih i međunarodnih stručnjaka na terenu je da bi pokušaj stavljanja kosovskih carinika na Jarinje i Brnjak dovelo do ozbiljne opasnosti krvoprolića od strane, tako reći, nekontrolisanih elemenata na severu.
Srpska politika bi umjesto Kosovu trebalo da se okrene temama koje su prioritet njenim građanima, smatra Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
A to je pitanje oživljavanja ekonomije, zapošljavanja, povećanja standarda života i uopšte okretanje ka interesima građana Srbije, a ne bilo koji manjinski grupa Srba u bilo kojoj susednoj državi.
Na Međunarodni dan pismenosti građani Srbije kažu da ih ne iznenađuje podatak o velikom broju nepismenih.
To je bruka i sramota, to je grozno. Znači, čorav si kod očiju.
Šta nam govori da je školstvo loše?
Gledaju televiziju i to im je jedina zabava.
U slobodno vreme pre sam čitao, sad slabo. Neki stripove i tako to. Bruka u bojcima, kako se zove.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ekipe Euleksa pretraživale su tokom prepodneva teren u Zubinom Potoku u okviru istrage u ubistvu kosovskog policajca 26. jula, potvrdila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Akcija Euleksa je sprovedena uz pomoć KFOR-a, a za to vreme lokalni Srbi su blokirali sve puteve na severu Kosova. Blokade koje su bile postavljene neposredno pošto je Euleks policija počela akciju, uklonjene su oko podne kada je operacija završena. U Zupču su međutim lokalni Srbi i dalje pored magistralnog puta, ali i vojnici KFOR-a u nekoliko vozila. Više detalja o dešavanjima na severu Kosova čućete kroz nekoliko minuta. Ministar inostranih poslova Grčke Stavros Lambrinidis rekao je da Srbija mora u decembru da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a da Grčka radi na tome da se za Srbiju odredi datum za početak pregovora, jer su, kako je dodao, uvereni da je Srbija ispunila sve nužne preduslove. Nakon susreta sa grčkim šefom diplomatije, potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao je da očekuje da Evropska unija ove godine pozitivno odgovori na zahtev Srbije za dobijanje statusa kandidata.
12. oktobra će Evropska komisija publikovati njeno mišljenje, a potom u decembru mesecu će lideri Evrope odlučiti da li će se Srbiji dodeliti taj status i eventualno odrediti datum za početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju, što je veliki izazov i naravno velika bitka koju u ovom momentu vodimo, da Srbija ne bude u situaciji jedne Makedonije koja još, evo, još od 2005. godine ima status kandidata, ali još nema datum za početak pregovora.
Požar kod Varošice Ušće na putu Kraljevo-Raška sada je pod kontrolom, rekao je načelnik odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu Radojica Kočović. Prema njegovim rečima, dve ruske letelice koje u jednom naletu mogu da ponesu 12, odnosno 15 tona vode, imale su 15 naleta. Na terenu su i brojne ekipe vatrogasaca iz Kraljeva i okoline. U noćišnjoj pucnjavi u Zemunu ubijeni su Danilo Radonjić i Dženan Ramović, rekao je direktor policije Milorad Veljović, koji dodaje da smatra da je u pitanju naručeno ubistvo. Veljović je potvrdio da je Radonjić odavno poznat policiji, da je iz bara i da ima prijavu boravku u Beogradu. Radonjić i Ramović ubijeni su kada su na vozilo marke Mercedes u kojem su se nalazili, za sada nepoznati napadači pucali iz vozila u pokretu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore je dvotrećinskom većinom u načelu prihvatila predlog zakona o izboru odbornika i poslanika, a konačna odluka o usvajanju zakona u celosti se očekuje u nastavku sednice. Podršku izbornom zakonu, pored vladajuće koalicije, dala je i opoziciona Socijalistička narodna partija, koja je neposredno pre početka sednice Skupštine to i najavila. Makedonija danas proslavlja 20 godina nezavisnosti, a centralna manifestacija održat će se večeras na trgu Makedonije u Skoplju, gde će premijer Nikola Gruevski svečano otkriti grandiozni spomenik antičkom vojskovođi Aleksandru Makedonskom nazvan Vojnik na konju. Jedna vest iz sveta, libijski pobunjenici poslali su pojačanje u grad Bani Walid, jedno od posljednjih uporišta Muamera Gaddafija, pošto je on pozvao svoje pristalice u tom mestu da nastave da se bore. Stanovnici Bani Walida, jednog od nekoliko gradova koji su i dalje u rukama Gaddafijevih pristalica, odbili su da se predaju. Humanitarne organizacije su izrazile zabrinutost zbog uslova u tom gradu i još nekoliko gradova koji su pod kontrolom Gaddafijevih pristalica, a sa kojima su prekinute komunikacione veze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića, sada se, kao što smo i najavili, vraćamo dešavanjima na severu Kosova, gde je, podsetimo, tokom prepodneva Eulex izveo akciju u okviru istrage ubistva kosovskog policajca krajem jula. Istovremeno su lokalni Srbi u blokadi držali sve putne pravce. U Mitrovici su danas protestovali i radnici pravosuđa, javlja naša Jasmina Šćekić.
Na severu Kosova nešto oko 12 sati odblokirani su svi putevi pošto je Eulex policija završila operaciju koju je danas imala na području Zubinog potoka i u koloniji od 50 vozila vratila su pravcu južnog dela Kosovske Mitrovice. Po odlasku Eulexa i lokalni Srbi su uklonili blokade koji su držali oko sat vremena na svim putnim pravcima na severu Kosova. Policija Eulexa uz podršku KFOR-a nastavila je jutro sprovođenje istrage mesta gde je ubijen pripadnik specijalne jedinice Kosovske policije kod Zubinog potoka krajem jula. Pre toga uklonjeni su automobili sa puta kojima su Srbi postavili prepreke na ovoj deonici puta. U Zupču su i dalje pored magistralnog puta lokalni Srbi, ali vojnici KFOR-a u nekoliko vozila. KFOR se nalazi također i na sporednim putevima u ovoj varošici i na severu Kosova. Situacija u ovom delu Kosova je mirna, ali napeta. Ranije jutro se radnici srpskog pravosuđa su na protestu u severnom delu Kosovske Mitrovice upozorili da je Eulex izašao iz okvira statusa neutralnosti i uveo upotrebu krivično zakonodavstvo Kosovske republike i kosovske pečate. Tužilac Milan Bigović izjavio je na jutrošnjem okupljanju da je Eulex unazad 2 mjeseca počeo da primenjuje kosovske zakone koje je donela Kosovska skupština, a nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Bigović je podsjetio da je sa srpskom zajednicom i Beogradom 2008. godine postignut dogovor da se primenjuju privremeni zakoni UNMIK-a, a ne kosovski. On je naveo da se radnici pravosuđa, među kojima su sudije, tužioci i administracija, mirnim protestnim okupljanjem bore za legitimna prava i istovremeno za ostanak srpske zajednice na Kosovu.
Upravo je cilj danas ovih radnika da na neki način ukažu međunarodnoj zajednici da je to za srpsku zajednicu, ali i za radnike pravosuđa apsolutno neprihvatljivo i jedna poruka da međunarodna zajednica, odnosno određeni organi Eulexa, budu u skladu sa svojim mandatom potpuno neutralni i da na taj način štite rezoluciju 1244 na osnovu koje su i predstavnici Eulexa danas u ovoj zgradi i funkcioniše kao Eulexov sud. Za sljedeći put, ukoliko bude potrebno, okupit ćemo se i na određeni način, znači ako bude potrebno blokadama svakodnevno, sprečiti da bilo ko od sudija, tužilaca, albanskih institucija bude u ovoj zgradi.
Inače, protestno okupljanje radnika srpskog pravosuđa je proteklo mirno, a na ulaznoj kapiji prema sudu i policijskoj stanici bili su kosovski policajci. Zgradu suda obezbeđuju pripadnici kosovske i Eulex policije. Sud u Kosovskoj Mitrovici, u kojem trenutno rade samo međunarodne sudije i tužioci, ponovo je počeo da radi kraj krajem 2008. godine, nakon što je više od 7,5 meseci bio zatvoren nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Sud je bio zatvoren nakon što su se ispred zgrade suda sukobile jedinice međunarodnih snaga i lokalnih Srba. Tokom incidenata koji su sledili, poginuo je jedan ukrajinski policajac, povređeno su 64 policajca UNMIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i oko 100 srpskih demonstranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Reagujući na najavu kosovskog premijera Hašima Tačija da će 16. septembra početi primjena sporazuma o carinskom pečatu, što podrazumava i raspoređivanje kosovskih carinika na prelaze Jarinje i Brnjak, šef beogradskog tima u razgovorima s Prištinom, Borislav Stefanović, rekao je da će Srbija učiniti sve da onemogući raspoređivanje carinika Kosova. Marka Preleca, direktora Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, pitali smo zato šta Srbija konkretno može da učini da to spreči.
Pa ne znam da li može nešto formalno napraviti, ali moja procjena i procjena i domaćih i međunarodnih stručnjaka na terenu je da bi pokušaj stavljanja kosovskih carinika na Jarinje i Brnjak dovelo do ozbiljne opasnosti krvoprolića od strane, tako reći, nekontrolisanih elemenata na severu. Dakle, to bi treba izbjegnuti.
I profesora Fakulteta političkih nauka, nekadašnjeg diplomatu Predraga Simića, pitali smo s kakvim instrumentima Beograd realno raspolaže.
To je teško nagađati jer Beograd nema mnogo instrumenta koji su preostali da utiče na situaciju s druge strane prelaza. Jedino što je moguće očekivati, a to su protesti tamošnjih Srba koji su i bili povod aktuelne krize kada su blokirali prilaze prelazima Jarinje i Brnjak 25. jula u pokušaju da spreče raspored ove kosovske specijalne policije. Međutim, Beograd je dosta učinio u posljednje vreme da se smiri tenzija, uključujući i zatvaranje ovih alternativnih prelaza, što je dovelo do već odnesenih određenih roba na Kosova poput nafte i tako dalje. Tako da u ovom trenutku nastavak ove krize mislim da samo još više zaoštrava situaciju od koje mislim da najviše trpe upravo lokalni Srbi u Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu i drugim mestima u kojima žive.
Ocenio je profesor Predrag Simić, kako bi se izbjegla opasnost eskalacije nekontrolisanog nasilja na severu Kosova, kaže Marko Prelec, međunarodna krizna grupa predlaže da Euleksovi, a ne kosovski carinici, privremeno preuzmu prelaze Brnjak i Jarinje i prikupljanje carinskih prihoda.
Sporazum oko pečeta ne mora značiti da će tamo biti kosovski carinici. To može i to bi trebalo u nekom prelaznom razdoblju koje može jako dugo trajati, raditi Eulex. Mislim da je bitno sada da Eulex prekine ovo sadašnje stanje, da jednostavno počne samoinicijativno kupiti kosovsku carinu, što je validno i po rezoluciji 12.4 i plan 6 tačaka i po kosovskom zakonu, dakle i za Beograd je ok, i za Prištinu, i da jednostavno te novce stavlja na stranu jedan posebni račun i da se strane kasnije dogovore kako će se to trošiti.
Neki delovi međunarodne zajednice sa Sjedinjenim Državama na čelu smatraju da kosovska vlada ima legitimno pravo da uspostavi suverenitet na celoj teritoriji, prema tome i na severu Kosova, i da su ove akcije krajem jula meseca bile legitimne. S druge strane, Evropska unija smatra da se ne mogu tolerisati unilateralne akcije i još uvijek upozorava na to da one ne smeju biti primenjivanje. Kako da se čovjek orijentiše?
Pa pravo ste, postoje dva stava. Stav SAD-a je da Kosovo ima pravo uspostaviti suverenitet na čitavim teritorijem. Stav Brisla je da treba izbjegavati jednostavne akcije. Ono o čemu se svi slažu je da treba sačuvati teritorijalni integritet Kosova. I tu postoji potpuna sloga, uključujući zemlje koje uopće nisu ni priznale Kosovo. Dakle, oko toga postoji sloga, ali oko pitanje kako dalje danas, kako dalje sutra, tu imate te dvije strategije, tako reći.
Kolika opasnost, prema vašem mišljenju, zapravo preti od te dve strategije koje ostavljaju prostor za delovanje raznih aktera?
Pa opasnost preti od toga da oni koji prave odluke zapravo nemaju potpune informacije i zapravo ne shvaćaju čemu je stvar. Čini mi se da se u Prištini zaista smatra da narod severa bi bio spreman prihvatiti neki oblik integracije u Kosovo ukoliko ga ne bi s jedne strane Beograd, s druge strane kriminalci silili, plašili, uškali na otpor. Što uopće nije tačno. Narod tamo potpuno odbija bilo kakvu integraciju u Kosovo. Dakle, ta politika se pravi na krivim pretpostavkama.
S druge strane, čini se Beograd isto krivo svača međunarodni kontekst. Politika koja je ova vlada vodila, koja se čini da je se sastojala očekivanja da će međunarodna zajednica doći Beogradu i moliti Beograd da prizna Kosovo i nuditi za uzvrat podjelu Kosova, dakle evo nudimo vam sever, ako ćete priznati, je isto sasvim pogrešila i propala. I sada je na Beogradu da nađe novu politiku koja ima neki realni izgled za uspeh.
Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, s kojim je razgovarala moja koleginica Branka Trivić. A 10 nevladinih organizacija iz Srbije uputilo je apel donosiocima političkih odluka u Srbiji da u zemlji koja, kako ocenjuju, tone u sve dublju ekonomsku i političku krizu, kao prvi prioritet postave nastavak evrointegracija. U javnom apelu stoji da u cilju stabilizacije regiona Beograd mora da sarađuje na ukidanju paralelnih institucija na severu Kosova, stavljanju cijele teritorije Kosova pod kontrolu Euleksa, kao i da ohrabruje Srbe da se integrišu u kosovsko društvo. Miljenko Deret, direktor jedne od organizacija potpisnica građanskih inicijativa, ocenjuje da se srpska politika suočava s činjenicom da više ne može da manipuliše porukama koje stižu iz Evrope i da mora da reši pitanje Kosova. On ističe i da bi srpska politika umjesto Kosovu sada trebalo da se okrene temama koje su prioritet njenim građanima.
A to je pitanje oživljavanja ekonomije, zapošljavanja, povećanja standarda života i uopšte okretanje ka interesima građana Srbije, a ne bilo kojih manjinskih grupa Srba u bilo kojoj susednoj državi. Mi uporno pokušavamo da zapravo na jedan indirektan način očuvamo jednu percepciju da je tamo gde su Srbi, tamo i Srbija. Nije i ne treba da bude i taj projekat je propao davno, nadam se, i prosto mislimo da građani moraju mnogo aktivnije, i to je naš zahtev, da definišu agendu, to je da nametnu prioritete onima koji će izaći na izbore i da im kažu ono što sva istraživanja pokazuju, da ekonomija je prvo pitanje koje treba rešavati, a sve ostalo je stvar dugoročnih nekih procesa.
Rekao je Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa, a Fond za humanitarno pravo predstavio je danas prvi tom Kosovske knjige pamćenja o 2046 ljudi koji su tokom 98. godine na Kosovu izgubili život ili nestali u vreme oružanih sukoba. Kako objašnjava Nataša Kandić, predsjednica fonda, cilj knjige je da se prekine sa balkanskom praksom bezimenih žrtava, manipulacija i preuveličavanja i da se umjesto brojki govori o žrtvama, njihovim imenima i sudbinama.
Ovom našom knjigom mi pokušavamo da, kažemo, današnjoj javnosti, porodicama, da ostavimo nešto za trajno pamćenje, da zapravo pripremimo i budućim generacijama jedan čist račun. To je zapis zasnovan na činjenicama koje su proverljive na više načina i pomoću više kategorija i kriterijuma. Neko će reći zašto zajedno Albanci, pripadnici oslobodilačke vojske Kosova i s druge strane Srbi, Romi, pripadnici vojske i policije. Dva razloga osnovna su tome. Jedno da mrtvi ljudi jesu jednaki. Drugi razlog je u tome što smo pored imena napravili zapis o okolnostima.
Rekla je Nataša Kandića, direktor Fonda za Kosovo, Bekim Blakaj, objasnio je na koji su način došli do brojke od 2046 ljudi ubijenih 98. na Kosovu i koju su metodologiju koristili.
Mi smo koristili razne spiskove koje su pravili udruženja porodica, razne organizacije i tako dalje, ali to je bilo samo nešto inicijalno za nas. Ovde moram da kažem da metodologija istraživanja za nas je bila da odemo od sela do sela. Malte ne da kucamo na svaka vrata da bi proverili jako dobro o kojim žrtvama se radi i da bi uzeli podatke o njima. Kad smo proverili te slučaje, mi smo naišli, naravno ređe, ali na slučaje gde bilo je izveštavano da su žrtve, ali proverom na terenu mi smo našli da zapravo oni su preživjeli i nisu žrtve.
Pisac Vladimir Arsenijević, koji je o ratnim događanjima na Kosovu kroz svedočenje svog kosovskog prijatelja i pisca Dževdeta Barjaja pisao u svojoj knjizi Meksiko, kaže da je Kosovska knjiga pamćenja beskrajno dragoceno izdanje upravo zato što individualizuje brojke.
Poražavajuće je da mi zapravo o takvim stvarima diskutujemo. Ja moram da kažem, bez namere da sopstveno mišljenje dižem na neki viši pijedestal od opšteg, da ja nikada nisam imao taj problem. Meni je uvek apsolutno bilo jasno da iza svake brojke i svakog tako bezličnog prezimena stoji jedna krajnje opipljiva ljudska sudbina. I to je na koncu ono što onima kojima je to potrebno ova knjiga takođe dokazuje. Ono što je posebna stvar u ovoj knjizi, naročito za one među nama koji uživaju da leševe dele po etnicitetu i nacionalnosti, jeste jedna mera neutralnosti spram smrti. Dakle, tu su navedeni ljudi. Neka prezimena se završavaju na ić, neka se završavaju nekako drugačije. Sve to zajedno uopšte na kraju svih krajeva nije bitno.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu koji se emituje od 18 časova.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Ulice Beograda su i ove godine, uoči Parade ponosa zakazane za 2. oktobar, oblepljene nalepnicama i plakatima s porukama mržnje protiv LGBT populacije i pozivima na nasilno razbijanje tog skupa.
U centralnim gradskim ulicama možete vidjeti veliki broj izlatjenih nalepnica na kojima piše stižemo, dolazimo, na kojima se nalazi ljudi koji nose baklje, palice itd.
Rekao nam je Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse, dodavši da im je posljednjih nedelja prijavljeno i više napada na pripadnike LGBT zajednice. Zbog svega toga, od države traže hitnu reakciju.
Da se hitno pozabavi prosto time da utvrdi ko su ljudi koji provode antikampanju, da utvrde ko je krivično delo u pitanju, da procesuiraju ljudi koji najavljuju, dakle, i pozivaju na nasilje na samim Paradi ponosa. Moram da kažem da vrlo nezadovoljni time šta nije urađeno u prethodnih godinu dana od prethodne Parade ponosa, dakle, vrlo malo toga ili gotovo ništa nije urađeno na tome da se u borbu protiv nasilja i diskriminacije na LGBT osobama krene na sistemski, strateški, planiran način, da se ta borba protiv nasilja vodi svakodnevno i kroz sve pore institucije sistema. Dakle, ne može najava održavanja Parade ponosa biti period i vreme kada se jedino o nasilju ili mogućem nasilju govori.
Rekao nam je Lazar Pavlović, a nakon apela Gay Straight Alijanse koju reprezentuje oglasila se poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, koja je rekla da je zabrinuta zbog atmosfere koja se stvara uoči Parade ponosa i pozvala nadležne da preventivnim merama stvore uslove za bezbedno održavanje tog skupa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Odbegli bivši libijski vođa Muammar al-Gaddafi poručio je da će ostati na teritoriji Libije u borbi protiv NATO i novih libijskih vlasti, demantujući tako izveštaje da je napustio zemlju i u tajnom vojnom konvoju prešao u neku od susednih afričkih država. Njegove prkosne komentare prenela je sirijska televizija Arai u trenutku kada borci Nacionalnog prelaznog saveta napreduju ka Bani Validu, jednom od posljednjih uporišta Gaddafijevih pristalica, priredio Dragan Štab.
U audio poruci Gaddafi je optužio međunarodnu zajednicu da vodi protiv njega psihološki rat, objavljujući informaciju o njegovom navodnom bekstvu u Niger. Citat: žele da oslabe vaš moral, nemojte pridavati pažnju tom slabom i bednom neprijatelju. On je još jednom ponovio da će NATO biti pobeđen jer nema materijalne mogućnosti da nastavi vojnu intervenciju. Gaddafi, kojeg su pobunjenici svrgnuli pre 2 sedmice posle 42 godine na vlasti, zatražio podršku svojih pristalica i rekao da predaja ne dolazi u obzir. Odlučni libijski narode, libijska zemlja je tvoja. Oni koji pokušavaju da vam je oduzmu su uljezi, to su plaćenici, pacovi, psi lutalice. Oni pokušavaju da zauzmu zemlju naših predaka, ali to je nemoguće. Nećemo napustiti zemlju svojih predaka, rekao je Gaddafi. Pripadnici snaga prelaznog nacionalnog savjeta Libije oštro su kritikovali Gaddafijev govor. Jedan od njih se predstavio kao Hamza. On nas uvek opisuje kao pacove i ohrabruje svoje pristalice da se bore, ali to je samo prazna priča. On uvek priča, a mi smo u međuvremenu u Bani Validu. To je dovoljno, ističe ovaj borac. Hasim Ouman. On je pacov, on se skriva i beži od pobunjenika. Jedino šalje video poruke svojim pristalicama, ali sam beži, kaže Hasim Ouman. Agencije su juče javile da je veliki konvoj vozila s bliskim saradnicima svrgnutog libijskog vođe prešao u Niger. Gaddafi je rekao da vojni konvoj koji je ove sedmice prešao iz Libije u Niger nije prvi koji je prevezao ljudstvo i robu sa druge strane granice i nazad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u regionu. Kao što ste čuli, Skupština Crne Gore je dvotrećinskom većinom u načelu prihvatila predlog zakona o izboru odbornika i poslanika, ali konačna odluka očekuje se u nastavku sednice, javlja iz Podgorice Srđan Janković.
Za usvajanje izbornog zakona u načelu glasalo je 2/3 poslanika vladajuće koalicije Socijalističke narodne partije, dok u sali nisu bili prisutni poslanici Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. Potom je predsjednik Skupštine dao pauzu od sat vremena, nakon čega bi trebalo da se raspravlja o amandmanima na izborni zakon, a potom obavi glasanje i zakon u cjelini. Prije sjednice Skupštine, na kojoj je izglasan izborni zakon u načelu, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je rekao da su predlozi opozicije i dalje na stolu i tada najavio da će njegova partija u Skupštini glasati u načelu za zakon o izboru odbornika i poslanika, ali da ga neće podržati u cjelini.
Sinoć sam ja predložio crnogorski, tačka zarez, srpski jezik i književnost. Sve ovo što je predložila opozicija do ovog trenutka je odbijeno. Sve ovo što smo predložili je i dalje na stolu. Za nas postoji samo jedan uslov, hoćemo li glasati ili nećemo za izborni zakon, a to je obezbeđenje ravnopravnosti srpskog jezika.
Parlament je usvojio glasovima prisutnih poslanika i izmjene zakona o državljanstvu, kojima se omogućava lakše sticanje državljanstva građanima koji žive u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti koji Srbija dočekuje sa oko 20% stanovništva starijeg od 15 godina koje nije završilo ni osnovnu školu. Također, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2002. godine, vidi se da u Srbiji ima oko 50% odraslih koji su završili samo osnovnu školu, ali su funkcionalno nepismeni. Ministarstvo prosvete uz pomoć Evropske unije zbog toga pokrenulo je projekat Druga šansa, koji će omogućiti da stariji od 15 završe osnovnu, a dobiju i stručno obrazovanje. Aleksandra Kokanović iz tog projekta za naš program je rekla da će osnovnu školu tako završiti 4000 ljudi, a da je cilj da se na taj način razvije sistem funkcionalnog školovanja odraslih, koje će kasnije ući u redovan sistem obrazovanja.
Da se odrasli sistematski vraćaju u klupe ako su ispali iz sistema školovanja. Projekat je interesantan po tome što se prvi put se napravio plan i program koji je prilagođen odraslima. I ranije su oni mogli da idu u večernje škole i tako dalje, ali to je bio program za decu koji je samo malo usaglašan. Funkcionalna nepismenost je drugi stepen. Prvo je ta elementarna pismenost gde nauče da čitaju i pišu. Funkcionalna pismenost je da znaju da upotrebe to svoje znanje, na primjer popune formular, da razumeju i pročitaju uputstvo za lek, da popune neku uplatnicu, tako neke stvari.
Sociolog Ratko Božović smatra podatak o velikom broju nepismenih šokantnim i ukazuje da to pokazuje da proteklih decenija nije bilo strategije obrazovanja.
To govori da smo dugo bili zatvoreno društvo i da smo još uvijek zatvoreno društvo. Mislim da se zaboravljalo i zapostavljalo bivanje u samom stanovništvu i da je sve bilo važnije od same pismenosti i kulture. Kultura je bila na samoj margini, ako je bila na margini, onda je ovo logičan slijed stvari, ali je dramatičan i krajnje gotovo neverovatan. Mi se moramo suočiti sa istinom. Šta jeste u faktičkom smislu ta nepismenost i šta jesu ljudi koji su nepismeni? I šta se zbiva u 21. veku sa ljudima koji su nepismeni, a mi znamo da je obrazovanje i znanje i pismenost pretpostavka svekolikog razvitka.
A sami građani Srbije kažu da su svesni da ima mnogo nepismenih, ali oni s kojima smo razgovarali uglavnom tvrde da nisu među njima.
To je bruka i sramota, to je grota. Znači, čorav si kod očiju. Znači,
kako se vi snalazite?
Ja se dobro snalazim.
Čitanje, pisanje?
Sigurno čitanje, pisanje, dobro. Ja vas da po svijetu odam pomalo lijevo, desno. Na aerodromu i u pošti i što?
Možda mi prednjačimo, zato što se kod nas niti čita ništa, radio televiziju i to ime jedina zabava. Mladi su na kompjuteru.
U slobodno vreme pre sam čitao, sad slabo. Neki stripove i tako to. Kao u Bojcima, kako se zove?
Ne mogu konkretno pominjem dela, zato što ja stvarno, ja lično nemam ni vremena da čitam, a ponekad pročitam nešto, obično dnevnu štampu. Ja.
Ljudi neće da se opismenjaju i neće da uče da čitaju i da pišu.
Šta nam govori da je školstvo loše? Znači da je sistem obrazovanja jako loš u Srbiji i da se deca bez veze puštaju da prolaze nepotrebno razrede i da je to jako loše, s nekom treba promeniti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju još jedan kratak predlog najvažnijih vesti. Eulex u Zubinom potoku izvršio pretragu u okviru istrage u ubistvu kosovskog policajca krajem jula. Tokom operacije, lokalni Srbi u blokadi držali sve putne pravce na severu. Požar u okolini Kraljeva stavljen pod kontrolu. Do kraja dana biće sunčano vreme s temperaturom do 30 stepeni. Slušajte naš regionalni program od 18 časova, a iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.